Азаттык радиосу Бишкекте саат 8. Бүгүн 26 октябрь, дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Жер-жерлерде башкаруу системасын реформалоо демилгеси талкууланууда.
Мамлекеттик структураларды кыскартып, кеттагыз, жоюшат дагы, анан кайтып эле бир канча убакыт өткөндөн кийин бизге ушул структура зарыл экен деп туруп, атын өзгөртүп, кайра эле ошондой структуралар түзүлө баштайт. Акайдын учурунда да ушундай болгон.
Иракта кош жардыруудан бери дегенде 132 кишини алып кетти. Украинада өкмөт башчы Юлия Тимошенко президенттик орун үчүн ат салыша турганын жарыялады. Өзбекстан туристтик жайлары көп болгону менен виза режимин жеңилдетүүдөн алыс.
Я бы сказал, что достаточно, как бы, такая проблема.
Виза чоңгойгой, айрым өлкөлөргө өзбек визасын ачуу айрыкча тозок. Мисалы, биздин америкалык кардарлар бул визаны ала албай өтө кыйналышат.
Алдыдагы жарым саатта ушул темалардан тышкары акыркы кабарларды бул күн тарыхта рубрикасын Өнөркана түрмөгүнөн акын Эрлан Жумагазиевдин чыгармачылыгы жөнүндө жана башка маалымат кабарларды уга аласыздар. Уктуруубузду болсо адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары менен баштайбыз. Бишкектеги студиябызда Айданбек Акмат уулу. Айдан, саламатсыңарбы?
Рахмат, кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Бүгүн оппозициялык Бириккен элдик кыймыл кайрылуу менен чыгат. Бул тууралуу БЕКтин штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында кайрылууда президенттик реформага, камбар ата гестерине байланыштуу кабыл алынган чечимдерге, саясий куугунтуктарга байланыштуу оппозициянын пикирлери билдирилет. Белгилүү болгондой, оппозиция камбар ата гестери сатылбаш жана күрөгө коюлбаш керектигин белгилеп келет. Исмаил Исаковго байланыштуу сот 27 октябрда уланат. Бул тууралуу Исаков азаттыкка билдирди. Кезектеги соттук териштирүүлөрдө күбөлөрдү угуу уланат. 19-21-25 октябрда болгон соттук жараянда күбөлөр суралып, бирок алар Исаковго каршы көрсөтмө беришкен эмес. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Исмаил Исаков коргоо министри кезинде кызмат абалынан пайдаланган деп айыпталып жатат. Исаков өзү болсо бул иштерди саясий куугунтук катары баалоодо. Бүгүн жогорку кеңештин комитеттеринде жыйын болот. Этика жана регламент боюнча комитетте парламенттин жаңы регламентин иштеп чыгуу боюнча эксперттердин маалыматы угулат. Жаңы регламент проундун жардамы менен жазылып жатат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзамдуулук боюнча комитетинде болсо кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумча киргизүү маселеси каралат. Ак жол фракциясы диний кырдаалды талкуулайт. Өлкөдөгү диний кырдаалды олуттуу деп эсептеген фракция 28 октябрда аны талкууга чогулат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Фракциянын мүчөсү Ажыбай Калмаматовдун пикиринде Кыргызстандагы мыйзамдардын либералдуулугу көптөгөн миссионерлердин келишине шарт түздү. Бирок диний кырдаал дурус эмес жана олуттуу проблемалар бар. Алардын негизгилеринин бири мыйзамдардын аткарылбашы. Бүгүн Кыргыз Кувейт университетинин 10 жылдыгы белгиленет. Буга байланыштуу университетте боло турган иш чарага Жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев башында турган расмий адамдар катышат. Бул тууралуу университеттин ректору Асан Ормушев билдирди. Кыргыз Кувейт университетинде 6 адистик даярдалат. Анын ичинде журналистика, ислам жолу менен финансы жана банк адистерин даярдоо факультеттери бар. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кепкедеги прагада кайрадан.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Багдаддагы кечээки жардыруулардан курман болгондордун саны кеминде 132 кишиге жетти. 500 киши жараат алды. Бир жардыруудан Ирактын юстиция министрлиги жабыркады, экинчиси губернатордун кеңсесинде болду. Кол салуулар үчүн жоопкерчиликти өзүнө эч ким ала элек. Бирок айрым маалымат агенттиктери кабарлаганына караганда, бийлик бул кара санатайлык Ал-Каида же тыюу салынган Баас партиясынын колунан келген иш деп шектенүүдө. Жардыруулар болгон жерге премьер-министр Нури Ал-Малики барып кетти. Кабардин-Балкар Жумуриятында белгисиз бирөөлөр Ингушетия оппозициясынын активисти Макшари Паушевти атып кетишти. Кол салгандар анын машинасына ок жаадырышкан. Аушевтин жанындагы бир аял оор жаракат алды. Human Rights Watch эл укук коргоо уюмунун директор орун басары Татьяна Локшинин айтымында бул кылмыш Түндүк Кавказда зомбулук жазасыз калып жатканын дагы бир жолу айгинелейт. Июлда Чечендик укук коргоочу Наталья Стемирова киши колдуу болуп өлгөн. Августта ошол эле Чечендикстанда Бейөкмөт уюмун жетектеген Зарема Садуллаеваны белгисиз бирөөлөр күйөөсү менен кошо уурдап өлтүрүп кетишкен. Ооган полициясы Кабулдагы нааразылык акциясын күч менен таркатты. Демонстранттар, чет өлкөлүк аскерлер өткөн аптада Майдан Вардактагы рейд учурунда Курандын нускасын өрттөп жиберишкен деп наразылыгын билдиришти. Алар бир сааттан ашык убакытка башкаладагы кан жолду бууп салышты. АКШ жана НАТО жетектеген бейпилдик күчтөрүнүн расмий өкүлдөрү аскерлерден Куранды өрттөгү эч кандай тиешеси жок. Талип козголоңчулары андай жалган кептерди атайлап таратып жатышат дешүүдө. Гондурастын бийликтен кулатылган президенти Мануэль Селая кызматына кайра кайтарына ишенет. Бирок саясий кризисти жөндөө максатында өткөрүлгөн сүйлөшүүлөр жемиш берген жок. Төңкөрүштүн натыйжасында бийликке келген Роберто Мичелетти Селая мамлекет башчылыкка умтулуудан баш тартса, алдагы кызматынан кетерин айткан, бирок Селая ал сунушту четке какты. Селая Глобо радиосуна берген интервьюсунда 29 ноябрь күнкү шайлоонун жыйынтыгын эч ким тааныбайт жана азыркы бийликтин эл аралык изоляциядан чыгуу аракетин көрүүдөн башка аргасы жок деп билдирди. Босниялык сербтердин лидери Радован Каражичтин соту бүгүн Гаагадагы трибуналда башталууга тийиш. Ага 11 кылмыш боюнча айып тагылууда. Атап айтканда, Каражич Сребреницадагы тукум куруу жана Босниядагы согуш маалында хорваттар менен мусулмандарга каршы тукургандыгы үчүн күнөөлөнүүдө. Каражич коргонууну жакшылап даярдоо үчүн жетиштүү убакыт берилген жок деп процесстин башына катышпай турганын ырастоодо. Башкы прокурор Серж Брамис болсо анын дооматтарын четке какты. Грециянын түндүгүндөгү суук аптоодон бир киши набыт болду. Куткаруучулар бир нече кишини куткарды. Нөшөрлөгөн жамгыр менен чагылган Эвоя аралын жана Афины аймагын электр жарыгысыз калтырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо Алия Абдыкадырова бүгүнкү аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 26-октябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 15-20, Талас жергесинде 14-19 дараже, Баткенч өлкөмүндө 16-21, Ош Жалабат тубандарында 17-22, Ысык Көл ойдуңунда 11-16, Нарын аймагында 10-15 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы 18-20 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан бери үздү улантабыз. Президент Бакиевдин башкаруу системасын реформалоо демилгеси Оштогу бир катар партиялардын сынына кабылды. Алар муну бизнес кылуунун ыңгайлуу жолу, бийликти бир кишинин колуна топтоп, андан дары узурпациялуу аракети катары баалашууда. Ошол эле учурда өкмөтчү маанадагы саясий уюмдар чоңдордун армиясын кескин түрдө кыскартуунун, ошондой эле жалаң профессионалдарды кызматка тартуунун эсебинен өлкө 2-3 жылда ар тараптуу өнүгөт деп ишендиришүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Алишер Токсунбаев кеп салат.
Оштогу бир катар саясий уюмдардын пикиринде президент Курманбек Бакиевдин мамлекетти башкаруу системасын жаңылоо демилгеси жалпы жондон кубаттуу арзыйт, бирок аны жүзөгө ашыруунун механизмдери табыштелген эмес жана жетекчилердин жоопкерчилиги туурасында эч кандай кеп жок. Эр партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Юруслан Истановдун баамында Кыргызстан эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан бери ондогон реформаларды башынан кечирди. Тилекке каршы алардын бири дагы аягына чыкпай калды. Мындан бийликтин жогорку сересиндеги айрым адамдар тобу гана байып, а карапайым калктын турмушу оңолуп кеткен жок.
Мамлекеттик структураларды кыскартып, деттагыз жоюшат дагы, анан кайтып эле бир канча убакыт өткөндөн кийин бизге ушул структура зарыл экен деп туруп атын өзгөртүп, кайра эле ошондой структуралар түзүлө баштайт. Акайдын учурунда дагы ушундай болгон. Бул мамлекеттик кызматтарды дагы бизнес проект кылып алышканда реформа кылабыз дешет дагы, баарын кызматтан бошотуп коюп, анан кийин жаңыдан кызматка алышат. Ким көбүрөөк таштаса ошол кайра кызматка келет.
Юруслан Истановдун белгилешинче, азыркы өлкө башчысы коррупция эмес жалаң кесипкөйлөргө таянганда анын реформасы эл арасында чындап колдоо тапмак. Кепке кошулган Ата Мекен партиясынын Ош облусу координатору Бакыт Калмаматов президенттик башкаруу мезгилинде республика демократиялык нуктан таягандыгын, мындай шартта ар кандай мыкты саамалыктар оң натыйжа бербестигин ачыктады. Ошондой эле аралаш жана тең салмактуу башкаруу системасын кирмейинче акыбал жакшырбастыгын кошумчалады.
Бүгүнкү күндөгү президенттик башкаруунун натыйжаларынан бир ойго келебиз. Биздин мамлекетке жеке адамдын башкаруусуна берүү коркунучтуу экен. Себеби Акаев үйбүлөлүк режимден кутулган мамлекет экинчи ирет Бакиевдин супер үйбүлөлүк режимин тускумуна дуушар болуп отурат да. Мындай башкаруу мамлекеттин өнүгүүсүнө өтө чоң залакасы тийгизет экен. Бул реформадан эч кандай майнап чыкпайт.
Ошондой позицияны карманган Бакыт Калмаматов президент Бакиевдин баш мыйзамды өзгөртүүгө кирипкер кылчу аракетин өкмөттү жана парламентти алсыратуу, мансапты бир кишинин колунда топтоо аркылуу бийликти өмүр бою узурпациялоо жышааны катар баалады. Чакан жана ыкчам өкмөттү түзүү демилгесинин биринчилерден болуп көтөргөн Жаңы Кыргызстан партиясынын Оштогу лидери Керим Макеев мамлекетти башкарууга жаштар көбүрөөк катыштырылбаса жылыш болбойт деп эсептейт.
Муну мен ойлоп атам, буга эми таза жаш көбүнчө эл менен иштешкен жетекчилер гана болсо бул реформа до конца ишке ашат деп ойлойм. Эгер баягыдай эле эски баягындай эле коррупцияга аралашкан айрым бир бийликтин мүчөлөрү кайра келе турган болсо анда бул президентте баарыбыз үмүт кылган реформа ишке ашпай калышы мүмкүн.
Керим Макеевдин оюнча өкмөттөгү соңку кездеги дайындоолор үмүттү таш каптыра турган үндөнүп калды. Ошентсе да бийликчил Ак жол партиясынын өкүлдөрү чоңдордун армиясын кескин түрдө кыскартуудан трагедия жасоонун кажети жок деп эсептешет. Алар жалаң профессионалдарды кызматка тартуудан өлкө 2-3 жылда ар тараптуу өнүгөт деп ишендиришүүдө.
Эгерде мындан 2 жыл мурун реформа кылганда башкаруу маселелери болгон эле, ал ишке ашпай калышы мүмкүн эле. Экинчи маселе эми аткаруусу. Көп саясатчылар дагы, жөнөкөй кишилер дагы ошол жагына мындай кабатыр болуп атышат. Бирок бүгүнкү күндө бар жагынан шарттар бар. Стабилдүү жагынан дагы, президенттин такшалган жагынан дагы, бар жагынан негизинен жыйынтыгында экономикалык өсүш болуш керек.
Дейт Ак жол партиясынын Ош облустук комитетинин мүчөсү Амирбек Арзыбаев. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Аба толкунунда Азаттык кезек түз эфирдеги маекте. Кыргыз Туусу гезити 85 жылдыгын белгилени турат. Бул мааракенин алдында гезиттин башкы редактору Кыяз Молдокасымовду сөзгө тартууну туура таптык, эмесе сөз кабарчыбыз Айданбек Акмат уулунда.
Рахмат, биз менен Кыяз Молдокасымов байланышка чыгып отура. Саламатсызбы Кыяз мырза?
Саламатсыз баарыңыз, кутмандуу күнүңөр менен.
Өзүңүз тарыхчысыз дегенде алгач мына кыргыз туусу гезитин түптөө жана анын алгачкы сандары тууралуу кепти баштап берсеңиз.
Бул өзүнчө кыргыз эли үчүн чоң майрам болгон. 1924-жылы 7-ноябрда кыргыз автономиялык областынын түзүлгөнүн 7 жылдыгына арнап, бул 7 октябрь революциясынын 7 жылдыгына арнап алгачкы ошо гезитти басуу жөнүндөгү маселе козголгон дагы 7 ноябрда Ташкент шаарынан жарык көргөн. Бул алгачкы гезитке редактор болуп Осмонкул Алиев кийин 38-жылы атылып кеткен. Ал эми жогорку редактор Сыдык Карачев болгон. Ал эми корректор болсо Мустафа Акматов деген тың жигит болгон. Эркин Тоо дегендин аталышы бул ошол Ишеналы Арабаевдин сунушу менен конкурста жеңип чыгып, бул өзүнчө бир чоң тойго, чоң салтанатка айланган.
Демек 7 ноябрдын алдында гезиттин 85 жылдыгы белгилене турбайбы?
Буюрса 6 ноябрда саат 10:00 филармонияда биз гезиттин 85 жылдыгын өзүнчө бир салтанат менен интеллектуалдык бир чоң деңгээлде белгилели деп жатабыз.
Ошонун алдында мына 28 октябрда кыргыз түрк университетинде дагы бир иш чара уюштурулуп жатыптыр, ошол тууралуу айта кетсеңиз.
28 октябрда саат 9:30 кыргыз түрк университетинин жалдагы корпусунда ошол басма сөзүнүн тунуулган кыргыз туусунун 85 жылдыгына арналган атайын окурмандардан, кесипкөйлөрдөн турган өзүнчө бир конференция уюштурулуп атат. Бул конференцияда ошо кыргыз туусуна байланыштуу мурдакы редакторлор, азыркы окурмандар, ошондой эле белгилүү инсандар өзүнчө доклад менен чыгып, бул өзүнчө бир конференциялык чоң салтанат болот. Ал эми 6 ноябрда болсо бул окурмандардан же болбосо келген коноктордон мындай сөз берилбейт. Ошон үчүн баардыгын 28 октябрга пландаштырып жатабыз.
Кыяз мырза, мына улуттук төл гезит аталган кыргыз туусу азыркы кезде расмий маалыматтарды берүү менен улуттун тарыхына да көп көңүл буруп келатат. Гезит окурмандарды дагы кандай жаңылыктары менен өзүнө бурат деп турасыздар?
Буюрса, биз жаңы бул гезитке келгенде эле мурдакы көчтү баштап гезиттин жаңы багытын аныктаганбыз. Жаңы багыт биз улуттук руханы дөөлөп, каада салт, маданият, тарых, адабият ишигилип улутту бир ойготуп турган, улуттардыга сүрөт турган бир темаларга басымдуулук кылсак дегенбиз. Буюрса, ушул багыттан ары улантабыз, жаңы-жаңы рубрикалар кетет. Мисалы үчүн, буга чейин уланып келген ден соолук, күн дарек, тарых, маданият, адабияттан сырткары дагы ушу ойгон кыргыз, ойлон кыргыз, өнүк кыргыз деген экономикалык руханий багыттагы ар түрлүү ушул макалалар гезиттин негизги мазмунун түзмөкчү.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу каармандар, биз менен Кыргыз Суусу гезитинин баш редактору Кыяз Молдокасымов болду. Кепкезеги программада кайрадан
Кыяз Молдокасымов менен Айданбек Акмат уулу маектешти. Бишкекте саат 8:15 өттү. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Исмаил Исаковго байланыштуу сот 27 октябрда уланат. Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаков коргоо министри кезинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат. Бүгүн Бириккен элдер кыймылы кайрылуу жасайт. Бул тууралуу БКТШ башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Бүгүн Кыргыз Кувейт университетинин 10 жылдыгы белгиленет. Багдаддагы кечээки жардыруулардан курман болгондордун саны кеминде 132 кишиге жетти. Ооган полициясы Кабулдагы нааразылык акциясын күч менен таркатты. Босниялык сербтердин лидери Радован Каражичтин соту бүгүн Гаагадагы трибуналда башталууга тийиш. Азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Кабарларда айтылгандай, Багдаддын ортолук бөлүгүндө уда-уда болгон бомба жардыруулардан кеминде 132 киши набыт болду. Маалыматтарга караганда жардар болгондордун саны 500дөн ашат. АКШ президенти Барак Обама кол салууларды айыптап, ал Ирактагы прогрессти артка кайтарууну көздөйт деди. Ирак өкмөтү бомба чабуулун январга белгиленген парламенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында жасалган иш болушу ыктымал деп баалады. Жардыруу болгон учурда Азаттыктын Ирак кызматынын кабарчысы Саада Камил Багдад чөлкөмдүк өкмөтүндөгү салтанаттан репортаж даярдап жүргөн. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Бул акыркы айда Багдадда болгон эң кандуу чабуул болду. Жекшемби күнү жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки 10:30 бомба жүктөлгөн машинени айдаган жанкечти Адилет министрлигин келип сүздү. Бир нече мүнөттөн кийин экинчи жанкечти айдаган машине Багдад провинциалдык өкмөтүнө жете берип жарылды. Имаратта бул тушта шиит дини аятчысы улуу Аятолла Мухаммед Садык Ас-Садрдын өлгөнүнүн 10 жылдык маарекеси белгиленип жаткан. Жардыруу болгон кезде Азаттыктын Ирак кызматынын кабарчысы Саада Камил провинциалдык өкмөт жайгашкан имаратта өтүп жаткан маарекет тууралуу репортаж даярдап жүргөн. Ал өз көргөндөрү жөнүндө мындай дейт. Зыян чоң болду. Адамдар өлдү, имараттар жана автомобилдер талкаланды. Багдад провинциалдык өкмөтүнүн имараты да чоң залака жеди. Имараттын фасаты бузулду. Мен провинциалдык өкмөттүн ичинде элем. Өрт чыгып суу агып кетти. Саада Камил имаратка жанаша көчөдө сулап жаткан адамдарды, жардыруудан майышкан ондогон машинелерди көргөнүн, түтүктөрдөн аккан суу көчөгө чаңарылаш акыр чикирди айдап чыкканын да билдирди. Кабарчынын сөзүнчө, жардыруудан көбүн эсе астыңкы кабаттагы жана тепкич менен чыгып бараткан адамдар набыт болушкан. Биз маарек өтүп жаткан 5-кабатта элек. Жардыруудан шып биздин үстүбүзгө кулады. Тепкич менен бараткан же эшиктен өтүп бараткан адамдардын көбү набыт болушту же оор жараат алышты. Жогорку кабаттарда зыян аз болду. Кулагы чуулдап деми кыстыгып калган Азаттыктын кабарчысы Саада Камил жекшемби күнү эле ооруканага жаткырылды. Ирак өкмөтү жекшемби күнкү билдирүүсүндө кош кабат бомба чабуулу январда өтчү парламенттик шайлоону болтурбоону көздөшү ыктымал экенин, мындай жанкечтилик Ал-Каида жананын союздаштарынын колунан келээрин билдирди. Президент Барак Обама кандуу калабага байланыштуу Ирак жетекчилигине телефон кагып, бомба чабуулу Ирактагы прогрессти артка кайтарууну көздөгөнүн жана АКШ өкмөтү кыйраткыч күчтөргө каршы урушта Иракты жалгыз калтырбасын айтты. Жекшембі күн каламат окуя, Багдаддын эң жакшы корголуп, коопсуз деп эсептелген бөлүгүнө да козголоңчулардын колу жетээрин көрсөттү. Быйыл 19 августта Ирактын тышкы иштер жана финансы министрлигине жасалган бомба чабуулунда 100 адамдын каны төгүлгөн.
Багдаддагы терактар жөнүндө Амирбек Азам уулу кеп салды. Таңкы азаттыктан айрылык темаларды улантабыз. Украинада президенттик орунду талаша турган талапкерлердин ысымдары белгилүү болду. Шайлоо кампаниясы 3 айга созулуп, добуш берүү 17 январда өтмөкчү. Буга дейри каттоодон өткөн талапкерлердин арасынан аймактар партиясынын лидери Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенконун мүмкүнчүлүктөрү жогору бааланууда. Киев шаарында 24 октябрда эгемендүүлүк аянтына чогулган 200 миңдей адам алдында Юлия Тимошенко 45 мүнөт сүйлөдү. Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиев кеп салат.
Украинанын Ордо калаасындагы Незалежность майданында чогулган кишилер кандай кең зал болбосун батышмак эмес дешет. Ошондуктан Юлия Тимошенко жогорку орун талашуу каадасын ачык асман алдында өткөргөн. Анын башкы атаандашы Виктор Янукович 23 октябрда андай кааданы жабык эшик артында өткөргөн. Ачык кеп болгондуктан Тимошенконун ал жерде эгер президент болсом Украинаны Европага чукулдатамын деген убадасын эл кеп кыла баштаган. Азыркы мамлекет башчы Виктор Юшенконо аны бийликке алып келген 2005 жылкы кызгылтым ынкылап баалуулугуна чыккынчылык кылды деп сындаган.
И не наша с вами провина спільна, и не провина країни, що той
Бул биздин же өлкөнүн кетирген жаңылыштыгы эмес. Ага биз ишенип бийликке койгон лидерибиздин биз болжогондой Украинаны коргоп бере албашы күнөөлүү деген Тимошенко айым. 48 жашка келген Юлия Тимошенко кантсе да 17 январда изелки атаандашы Виктор Янукович менен так талашат деген пикир алдын ала таркоодо. Миңдеген жаатташтары алдында туруп, Украинада Европаны тургузамын, паракорчулуктун тамырын сууруп, сот системасын жакшыртам деген айым Москва менен алаканы түз жолго салуу кебин да козгогон.
Але в той же час мы не маємо права ніякої конфронтації мати з нашими
Биз адаттагы жана достук ымаладагы кошуналарыбыз менен ар кандай кармашка барууга акылуубуз. Орусия Федерациясы менен биздин алаканын теңме-тең жана ыраатуу, ачык жана ак эки маанинин четин чыгарган сөзү жок болоруна ишенимим бар деген. Юшенко бийликте кезде Киев мүчө болуу үчүн НАТОго умтулуусу куду чыгыш Украина сыңары Кремлдин да кычырын кайнаткан. Баса көп талапкерлердин бири болот деп аткан азыркы өлкө башчынын шайлоодо аты чыгып келери күмөн санатат дегендер көп. Ал эми аймактар партиясынын лидери Виктор Янукович айтканга караганда
Лише єдність влади і народу стане гарантією вызволения Украины.
Украина үчүн бир гана эл менен бийликтин чукулдугу кепилдик берет. Ошол ынтымак кызгылтым лидерлери кармашы сыяктуу балекеттен элди куткарат деген. Бул жолку орун талашта кыйла чагым чатак болорун аналитчилер канкуулашат. Алардын алдыңкылары катары Янукович жааты бул күндөрү Кара деңиз жээгинде жаштар эс алчу жайда Тимошенко жаатынан кимдир бирөө жаш жанды аскырып ыплас ишке барган деген кепти текшерип чыгуу демилгесин көтөргөн. Ал эми Тимошенко жааты болсо Януковичтин абактан бошонуп чыкканда бир аялды зордуктап койгондугун иликтеп чыгуу сунушун киргизген. Москвада Муса Мураталиев.
Назарыңыздарда таңкы азаттык эми Борбор Азия окуяларынан. Туризмдин меккеси болгон өлкөлөр адатта жеңилдетилген виза режимин карманышат. Мисалы, Балкандагы Черногория жумуриятына, көп өлкөлөрдүн атуулдарына 90 күнгө чейин визасыз баруу мүмкүн. Же мындай уруксаты чек арада бекер ала алышат. Кыргызстан да көптөгөн батыш өлкөлөрүнүн жарандарына чек арада акы төлөп дароо виза алууга жол ачкан. Бирок Самарканд, Бухара, Хива өңдөнгөн дүйнөгө таанымал тарыхый эстеликтери бар Өзбекстанда виза режиминин катаалдыгы көп саякатчылардын жолун бууп келет. Жаңылжысып жан баяндайт.
Зариф Ташкентте туристтик агенттикте иштейт. Толук атын атоону каалабаган ишкердин фирмасы АКШдагы жириктеш компания менен бирдикте америкалык туристтерге Өзбекстанда саякат уюштурат. Зарифтин айтымында Өзбекстандын виза режими анын кардарлары үчүн башкы кыйынчылыкты түзөт. Виза чоң көйгөй, айрым өлкөлөргө өзбек визасын ачуу айрыкча тозок. Мисалы, биздин америкалык кардарлар бул визаны ала албай өтө кыйналышат. Өзбек визасы үчүн америкалыктар 131 доллар төлөп, аз дегенде 10 жумушчу күнү күтүшү керек. Андан тездетем десеңиз, чөнтөктөн 197 доллар чыгарасыз. Ошондо да виза аларыңызга кепилдик жок. Лондондо Жибек жолу жана анын ар жагы деп аталган саякат бюросу бар. Анын жетекчиси Дания Эванс соңку бир нече жылда жүздөгөн британ атуулдарын Өзбекстанга жиберди. Бирок Эванс башка көптөгөн туризм өнүккөн өлкөлөрдөн айырмаланып, Өзбекстанга барыш үчүн татаал виза процедурасын баштан кечирүүгө туура келет дейт.
For example, for British people and normally EU is the, usually the same.
Андатта британдар, башка европалык атуулдар Ташкенттеги тышкы иштер министрлигинен уруксат алыш керек. Министрлик визага уруксат бергенден кийин эң жакынкы консулатка барып паспортуңузга мөөр бастырасыз. Түз эле элчиликке барып виза алыш мүмкүн эмес. Ошол эле мезгилде чек арадагы көзөмөлдүн катуулугу кошо өлкөлөрдөн келгендердин көкөйүнө тийип бүткөн. Ишкер Жахангир Сабохи дүйшөмбү калаасында жашайт. Ал жыл сайын жайында ата энеси туулуп өскөн Самаркандка бала чакасы менен барат. Жыл сайын чек арадагы мыйзамсыздыктан, чек арачы бажы кызматкерлеринин оройлуунан жайкы эс алуу кыйноонун мезгилине айланат. Өзбек визаңыз болсо эле Өзбекстанга бара аласыз дегенди билдирбейт. Өзбек чек арачылары мисалы чек ара бекетин эскертпестен жаап коюштары мүмкүн. Бул тууралуу өзбек элчилиги да билбеши ыктымал. Дүйшөмбү менен Самаркандтын ортосунда аба каттамы жок болгондуктан Сабохинин үй бүлөсү машина менен жүрөт. Ишкердин айтымында чек ара ачылганга чейин кээде бир нече күн машинада түнөп калган учурлар да болот.
Жаңы Жусупжан баяндады, берүүбүздү улантабыз. Батыш басма сөзүндө Кыргызстандагы өкмөт алмашуу, Өзбекстан Европа биримдиги мамилелери, Казак президентинин Түркия сапары талдоого алынат. Микрофондо Аким Өзгөн.
Stratfor Commentary аталган жеке чалгын уюмунун интернет баракчасында Кыргызстандагы кийинки өкмөт алмашуу талдоого алынып, Бакиев ишке ашыра турганын билдирген реформалар аркылуу өкмөттү оо бетер мыкты түрдө президенттин көзөмөлүнө алууну көздөгөнү билдирилет. Бакиевдин реформалары анын бийлигин күчтөндүрө турган менен анын күчү Россиянын таасири жана Кыргызстандын геосаясий алсыздыгы менен чектелери бышыктырат макалада. Евразия View интернет баракчасына чыккан бир макалада америкалык армия кыргыз фирмаларын Бишкектеги транзит борбору менен байланыштуу коммерциялык мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланууга шыкактандырып жатканы билдирилет. Өткөн жакын арада Бишкекте уюштурулган бир соода көргөзмөсүндө кыргыз ишкерлерге Америка Кошмо Штаттарынын көпчүлүк учурларда өтө татаал болгон соода сатык жана контракты түзүү нормаларын үйрөтүүгө аракет жасалгалы белгиленип макалада максат Кыргызстанда даяр турган 23 миллион доллар көлөмүндөгү аскердик контрактыларды утуп алуу дагы кыргыз ишкерлеринин жөндөмүн арттыруу эле деген америкалык офицер Дюк Сантостун айткандарына шилтеме берилген. Аталган интернет баракчасында чыккан айрым бир макалада болсо Өзбекстандын Евробиримдик менен болгон мамилелерине себеп салынган. Евробиримдик Өзбекстанга мынан 4 жыл мурда салынган эмбарголорду алып салган жатат делинген макалада жазылышына ылайык, стратегиялык камтамалар Брюсселди, Ташкент менен мамилени оңдошко түрткүлөп жаткан менен айрым сынчылар утурумдук пайда табыш үчүн өзүнүн принциптеринен кечүүсү аркылуу Евробиримдик узак мөөнөттүү таламдарын тобокелге салып жатканын билдиришүүдө. Зоболосу өсүп жаткан күч Казакстан деген баш сөз менен чыккан макаласында заман гезисинин серепчиси Фикрет Эртан Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин өткөн жумада Түркияга болгон расмий саякатына шилтем жасоо менен Казакстан экономикасындагы кийинки өнүгүүлөргө себеп салган. Борбор Азиядагы Советтик Жумурияттар эгемендүүлүккө жеткенден кийин өткөн 18 жылдын аралыгында 5 жумуриятын ичинен бир гана Казакстан чоң күчкө айланууга үлгүрө алды. Мында 20 жылдан бери өлкөсүн акыл эстүүлүк, көрөгөчтүк жана даанышмандык менен башкарып келе жаткан Нурсултан Назарбаевдин чоң үлүшү бар. Түркияга саякатка келген Назарбаев эгемендүүлүктөн кийинки мезгилди алмашып жаткан эл аралык конъюнктураны өлкөсүнүн байлыктарын жана геосаясий ордун чыгаандык менен пайдаланып Казакстанды жылдызы жаркыраган бир өлкөгө айландырды деп жазган автор макаласында андан ары Казак өлкөсүнүн экономикасы, жер асты байлыктар жана келечекке багытталган план долбоорлору тууралуу чакан маалыматтар берет.
Батыш басма сөзүнө баяндаманы аким өзгөн сунуш кылды. Урматтуу угармандар, уктуруубуздун 2-чи бөлүгүнөн бул күн тарыхта рубрикасын Өнөр канат түрмөгүнүн акын Эрлан Жумагазиевдин чыгармачылыгы жөнүндө берүүнү, апта маалымат аналитикалык программабызды жана башка радио материалдарды уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бишкекте саат 8:30 болду. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Бүгүн 26 октябрь, дүйшөмбү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыркы кезек Кыргызстан жана эл аралык кабарларында. Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу.
Бүгүн Бириккен элдик кыймыл кайрылуу менен чыгат. Кайрылууда президенттик реформага, камбар ата гестерине байланыштуу кабыл алынган чечимдерге, саясий куугунтуктарга байланыштуу оппозициянын пикирлери билдирилет. Исак Исмаил Исаковго байланыштуу сот 27 октябрда уланат. Бул тууралуу Исаков азаттыкка билдирди. Кезектеги соттук териштирүүлөрдө күбөлөрдү угуу уланат. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитеттеринде жыйын болот. Этика жана регламент боюнча комитетте парламенттин жаңы регламент иштеп чыгуу боюнча эксперттердин маалыматы угулат. Жаңы регламент ПРООндун жардамы менен жазылууда. Ак жол фракциясы диний кырдаалды талкуулайт. Өлкөдөгү диний кырдаалды олуттуу деп эсептеген фракция 28 октябрда аны талкууга чогулат. Проблемалардын негизлеринин бири катары мыйзамдардын толук аткарылбай жатышы аталууда. Бүгүн Кыргыз Кувейт университетинин 10 жылдыгы белгиленет. Университетте 6 адистик даярдалат. Анын ичинде журналистика, ислам жолу менен финансы жана банк адистерин даярдоо факультеттери бар. Эл аралык кабарлардан. Багдадтагы кечээки жардыруулардан курман болгондордун саны кеминде 132 кишиге жетти. 500 киши жараат алды. Бийлик бул кара санатайлык Ал-Каида же тыюу салынган Баас партиясынын колунан келген иш деп шектөөдө. Кабардин-Балкар Жумуриятында белгисиз бирөөлөр Ингушетия оппозициясынын активисти Макшарип Аушевти атып кетти. Кол салгандар анын машинасына ок жаадырышкан. Ооган полициясы Кабулдагы нааразылык акциясын күч менен таркатты. Демонстранттар чет өлкөлүк аскерлер өткөн аптада Майдан Вардактагы рейд учурунда Курандын нускасын өрттөп жиберишкен деп нааразылыгын билдиришти. АКШ жана НАТО күчтөрү Куранды өрттөгө эч кандай тиешеси жоктугун, талиптер андай ушакты атайын таратып жатышканын билдирүүдө. Босниялык сербтердин лидери Радован Караджичтин соту бүгүн Гаагадагы трибуналда башталууга тийиш. Ага 11 кылмыш боюнча айып коюлууда. Грециянын түндүгүндөгү суу каптоодон бир киши наот болду. Куткаруучулар машиналардын төбөлөрүнө чыгып жардам күтүп олтурган ондогон кишилерди аман алып чыгышты. Нөшөрлөгөн жамгыр менен чагылган Эвоя аралында жана Афина аймагын электр жарыгысыз калтырды. Гондурастын бийликтен кулатылган президенти Мануэл Селая ал кызматына кайра кайтарына ишенет. Бирок саясий кризисти жөндөө максатында өткөрүлгөн сүйлөшүүлөр жемиш берген жок. Төңкөрүштүн натыйжасында бийликке келген Роберто Микелетти Селая мамлекет башчылыктан умтулууда баш тартса алдагы кызматтан кетерин айткан. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Айнура, кепкезек өзүңдө кайрадан.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу. Азыр болсо синоптиктердин маалыматын сунуш кылып микрофонду Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда бүгүн 26 октябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 15-20, Талас жергесинде 14-19 даража, Баткенч өлкөмүндө 16-21, Ош Жалал Абад тубандарында 17-22, Ысык Көл ойдуңунда 11-16, Нарын аймагында 10-15 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 18-20 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктын берүүбүздү улантабыз. Кадырман угармандар, кезек апта маалымат талдоо программасында анын автору жана алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга серп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Президент башкаруу системасын реформалоону баштады. Өкмөттүн структурасы өзгөрдү. Өнүктүрүү фонду стратегиялык ишканаларды башкарууга дагы да көбүрөөк мүмкүнчүлүк алды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунттуу окуяларды эске салабыз. 19 октябрь дүйшөмбү Исмаил Исаковко байланыштуу Бишкек гарнизондук сотунда 10 ашуун күбөлөр суралып, алар Исаковко каршы көрсөтмө берген жок. 20 октябрь шейшемби президент башкаруу системасын реформалоону баштаганын жарыялады. Игорь Чудиновдун өкмөтү кызматтан кетти. 21 октябрь шаршемби Ак жол партиясы премьер-министрликке Данияр Үсөновду алып чыкты. 22 октябрь бейшемби жогорку кеңеш өкмөттүн жаңы структурасын бекитти. Данияр Үсөнов башында турган өкмөт мүчөлөрү дайындалды. 23 октябрь жума Манас эпосу ЮНЕСКОнун тизмесине Кытайдын сунушу менен киргизилгени үчүн кыргыз тарап нааразылык билдирип ЮНЕСКОго кат жазды. 24 октябрь ишемби Бириккен элдик кыймыл жыйынга чогулуп өлкөдөгү саясий кырдаалды жана президенттик реформаларды талкуулады. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 20 октябрда президент башкаруу системасын реформалоо башталганын жарыялады. Андан кийин 2 күндүн ичинде өкмөттүн жаңы структурасы бекитилип, курамы куралып бүттү. Бирок реформанын натыйжасында көбөйгөн жана ага чейин эле президентке түздөн-түз баш ийген органдардын жетекчилерин дайындоо токтоп калды. Алардын айрымдарын дайындоо үчүн конституцияга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү талап кылынат. Мүмкүн дал ушул себептен алар токтоп турат. Ал эми реформанын натыйжасында президенттин бийлиги ого бетер күчөгөнү айтылууда. Ансыз да баарын аткарууга даяр турган өкмөттүн үстүнө өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттик деп аталган дагы бир өкмөт түзүлүп, тышкы саясатка байланыштуу да өкмөттүн колу буту кесилип салгандай болду. Мындай шартта президенттин кийинки кадамы өкмөттү жоюп, азыркыдай жарым-жартылай эмес, толугу менен АКШдагыдай башкаруу системасына өтүү логикага сыярлык болуп турат. Ошентип реформанын натыйжасында президенттин түздөн-түз кол алдына өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттик, мамлекеттик тышкы иштер министрлик, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат, мамлекеттик финансы полициясы, мамлекеттик кадр кызматы кошумча өттү. Булардын ичинен өнүктүрүү, инвестиция жана инновация агенттигине кандай функциялар берилгени тууралуу президент Курманбек Бакиев буларды билдирген.
Центральное агентство Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям. Оно займется формированием стратегий структурной перестройки экономики.
Өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттик экономиканы структуралык реформалоо, ишкерликти колдоо, инвестиция тартуунун үстүнөн иштейт. Ошондой эле өнүктүрүү бюджеттин даярдоого, улуттук экономикалык инфраструктуралык инвестициялык программалар даярдоого жетекчилик кылат.
Деген эле Курманбек Бакиев. Президенттин мурунку тандемдеши Феликс Кулов бийликти алуу менен президент жоопкерчиликти да алды деп эсептейт.
Вообще у президента всегда было больше полномочий. Всегда.
Негизи эле Кыргызстанда президенттин бийлиги дайыма эле көп болуп келген. Муну ачык айтып коюшубуз керек. Бирок бүгүн президент бийликти көбүрөөк алды. Бирок жоопкерчиликти дагы өзүнө алып отурат. Эми ал мындан ары эмнеге жооп берерин тагы аныктады. Тышкы саясатты, улуттук коопсуздукту, инновацияларды, инвестиция тартууну, бирдиктүү каттоого алууну жана кадр саясатын толук өзүнө алды. Жоопкерчиликти дагы, демек муну колдоого гана алуу керек.
Дейт Феликс Кулов. Оппозициялык Бириккен элдик кыймыл президенттик реформаларга карата мындай баасын бергенин Азимбек Бекназаров билдирди.
Жалпысынан айтканда президент өкмөттүн бир топ полномочияларын өзүнө ыйгарып алды, айрыкча жанагы бюджеттин доходчасына таандык маселелерди, экономический инвестициялык жанагындай нерселерди. Камбарата сөзсүз мамлекеттин менчиги катары калыш керек, ал эч кандай чет өлкөлүк фирмаларга даже ошол залогко да коюлбаш керек.
Деген Бекназаров бул маселелер боюнча Бектин кайрылуусу жакын күндөрү жарык көрөрүн кошумчалады. Реформалар болоор тууралуу президент алгач кирет 1 сентябрда парламентте жарыялаган. Мына ошол кайрылууда жогорку курултай жана президенттик кеңешме тууралуу көбүрөөк сөз болгон эле. Бирок президенттин 20 октябрдагы сөзүндө бул бийлик институттары баштапкы маңызынан өзгөргөнү же артка сүрүлүп салынганы көрүнүп турат. Эң кызык абалда учурда тышкы иштер министрлиги калып турат. Анткени кабыл алынган өкмөттүн жаңы структурасында андай министрлик жок. Демек ал министрлик мыйзамдан сырт калды. Президент да өзүнүн жардыгы менен тышкы иштер министрликтин азыркы статусун аныктап койгон жок. Данияр Үсөнов башында турган өкмөт болсо болуп көрбөгөндөй ылдамдык менен куралды. Президент өз сөзүндө реформаны жүргүзүү боюнча ал кеңешкен мамлекеттик кызматкерлердин 99% өз кызыкчылыгын көздөшкөнүн айткан эле.
бирок жаңы өкмөттүн курамы 99% ордунда калды. Анда айрым гана өзгөрүүлөр болду. Бир өзгөрүү биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун мамлекеттик кызматты таштап, ишкерлигке кетишине байланыштуу болду окшойт. Натыйжада экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров биринчи вице-премьер-министрлик кызматка көтөрүлдү. Анын ордуна эми экономикалык тескөө деп аталган министрликке Жеңишбек Байгуттиев келди. Ал буга чейин Толубай банкында иштеген. Негизи эле Толубай банкынын айланасындагы топ бийлик менен 2006 жылдан бери тыгыз кызматташып келатат. Дагы бир жаңы дайындоо финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө кызматында болду. Бул кызматка белгилүү эле Азия Универсал банктын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Бакыт Закиров келди. Азия Универсал банкта болсо өнүктүрүү фондунун жетекчиси Алексей Елисеев, МЖН групптун жетекчиси Евгений Гуреевич сыяктуу азыркы реформалардын көмүскө каармандары бар. Айтмакчы, Азия Универсал банктын бюджеттик төлөмдөрдү тейлөөнү бүтүндөй ээлеп алуусу жөнүндө маселе жума күнү парламентте көтөрүлүп, ага финансы министри Марат Султанов мындай жооп берген эле.
АУП, он, оказывается, выиграл в 2008 году тендер.
Азия Универсал банк 2008 жылы тендерди утуп алган экен. Ошондуктан ал операцияларды жасап, кечке чейин акча чогултат. Кечке жок акчаны казначылыкка которуп берет. Ошол ишти аткарган үчүн акча алат. Биз дагы параллелдүү структураны түзбөш үчүн азыраак акча үчүн казначылыкты жана башка мамлекеттик органдарды тейлейт,
деди Марат Султанов. Бирок каржы министри мына ушул эле операциялык иштерди буга чейин мамлекеттик эсеп сактык банкы аткарып келгенин, мамлекет эмне үчүн өз банкын четке түртүп салганын айткан жок. Жаңы өкмөт структурасындагы дагы бир жаңылык бул өкмөттүн аппарат башчысынын ролунун күчөшү. Аппарат башчы эми вице-премьер-министр деңгээлине көтөрүп, жалпы министрликтердин ишин координациялоо укугуна ээ болууда. Башкача айтканда, аппарат башчы мини-премьер-министр болуп калууда. Өкмөттүн алсызданганы тышкы иштер министрлигинин анын курамынан чыкканынан да көрүнүп турат. Премьер-министр Данияр Үсөновдун сөзүнө караганда, мамлекеттик тышкы иштер министрликтин статусу өкмөттүн статусунан жогору турат. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде, мындай иштерди жүргүзүүдө эми өкмөт менен мамлекеттик тышкы иштер министрликтин ортосунда макулдашуулар жүргүзүү зарылдыгы келип чыгат.
Калгандай эле кеветеленип турат. Баягы эле министрликтер олтурат. Баягы эле өкмөт бар, бирок 14 министрлиги калдайган менен жанагы түйүндүү маселелердин баары башка жакка кетип калып атпайбы,
дейт Орозбек Молдалиев. Дагы бир саясат таануучу Марс Сариев бийликтин бир колго болуп көрбөгөндөй топтолуп жатканын белгилейт.
Президенттик аппаратка бийликтин баары жыйылып бир концентрация болуп атат. Президент колуна деген баарын деген жыйнап президенттик бийлик болуп атат да. Полный тотальный контроль болгон атат да.
Башкаруу системасын реформалоо жана жаңы өкмөттү түзүүгө байланыштуу ызычуунун астында чет өлкө жараны Евгений Гуреевич башында турган МЖН групп жана өнүктүрүү фондун күчтөндүрө турган дагы бир чечим кабыл алынды. Мамлекеттик мүлк министри Турсунбек Турдумаматовдун мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жөнүндөгү жана өнүктүрүү фонду жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумча киргизүү тууралуу мыйзамын 23 октябрда жогорку кеңеш кабыл алып берди. Негизи мыйзам долбоору талкууланбастан туруп, төрага Айтыбай Тагаевдин аракети менен мындай шартта кабыл алынды.
Докладтын кереги жок, урматтуу депутаттар, суроолор болбойбу? Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбооруна комитеттин корсундоошуна добуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору 74 добуш менен кабыл алынды,
деди төрага Айтыбай Тагаев. Кабыл алынган мыйзамга ылайык өлкөдөгү акционердик коомдордун акцияларын өнүктүрүү фондуна берүүгө министрликке уруксат берилди. Мүлк министрлигинин колунда болсо, стратегиялык ишканалардын акциялары кармалып турат. Ал ГЭС-тердин, Кыргыз Алтындын, Манас Аба Майданынын, Кыргыз Телекомдун жана башка маанилүү ишканалардын акциялары. Буга чейин социалдык фонддун гана активтери менен өлкөдөгү мына ушул стратегиялык ишканалардын директорлор кеңешине бирден өкүл коюуга мүмкүнчүлүк алган МЖН групп эми мыйзамга өзгөртүү киргизилиши менен директорлор кеңештерине кеңири кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Анын үстүнө МЖН групп жана Азия Универсал банк финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө боюнча агенттиктин башчылыгына өз кишисин коюуга жетишти. Жогоруда аталган бул агенттиктин башына Бакыт Закиров дайындалды. Закиров буга чейин Азия Универсал банктын башкармалыгынын жетекчисинин орун басары болуп келген. Бул банктын жетекчилигинде болсо ошол эле Евгений Гуреевич, Алексей Елисеев жана башкалар бар. Оппозиция өлкөнүн стратегиялык ишканаларын, акцияларын башка колдорго берүүнү кылмышка тете көрүнүш катары баалап жатканын Азимбек Бекназаров билдирди.
Өкмөттүн полномочиясын ошондой түшүнүксүз кыргыз элине тегере түшүнбөй турган бир фондорго түзүп, чет өлкөлүк граждандар турган ошолорго ушунун бергенин биз почти мындай бааладык, бул өзү даже кылмыш иши жыттанат деп.
Деди Бекназаров. Ак жол фракциясынын лидерлеринин бири табылды Оразалиев. Мындай мыйзам эмне үчүн кабыл алынганын түшүндүрүү узак убакытты талап кылаарын айтса, экинчи бир ак жолчу депутат Бегалы Наргазиев ал маселе менен үстүрт тааныш болгондуктан маалымат бере албасын билдирди. Ошентип, реформанын түпкү маңызы болгон финансыны менчик ишкерлерге берүү аракети ого бетер өр алды. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүн 26 октябрь дүйшөмбү Бишкекте саат 8:45 болду. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмуну. Бүгүн Бириккен элди кыймыл кайрылуу жасайт. Исмаил Саков кабарынуштуу сот 27 октябрда уланат. Ак жол фракциясы 28 октябрда дини кырдаалды талкуулайт. Бүгүн Кыргыз Кувейт университетинин 10 жылдыгы белгиленет. Кабардин-Балкар жумуриятында белгисиз бирөөлөр Ингушетия оппозициясынын активисти Макшарип Аушевди атып кетишти. Багдадтагы кечээки жардыруулардан курман болгондордун саны кеминде 132 кишиге жетти. Босниялык сербтердин лидери Радован Караджин соту бүгүн Гаагадагы трибуналда башталууга тийиш. Угармандар, өнөркана берүүбүздүн бүгүнкү мейманы жаш акын Эрлан Жумагазиев. Чыгармачылык сырдашууда Эрлан Жумагазиев эмне үчүн жаш акындын бойдок жүргөнүн жактыраарын, ысык көлдө иштеп жүрүп, кантип көлгө сүзгөнүн сүзгөндү үйрөнүп келгендигин кеп кылат. Берүүнү Кожогелди кул деген алып барат.
Ата журт жабыркап жан дүйнөңө бүлүк түшө, жалооруп балдарыңдан үмүт күтө, азапка батып турсаң ата журтум. Анда мен чыга албасмын бийиктике, асмандан салып сага булут сурун, арамдар ылайлантып тунуктугуң, куралга чөгүп турсаң ата журтум, курусун анда менин улуктугум, билинбей улам алга өрүүлөгөн бийиктик улуктугум сени менен, береке бейпилдикте чалкып турсаң, бейиштин чыгар элем төрнөмөн.
Эрлан, сен эмне үчүн ата жүрт жөнүндө ырды окудуң биринчи? Мен сени сүйүү ыр окуйт деп күтүп аттым эле, анткени өзүң бойдок жигитсиң, кыздарды ээрчитип жүрөсүң, көптөрүн ээрчип жүрөсүң дегендей.
Ата журттун ден атаңды сүйө албай туруп кызды кантип сүйө алмагалың деген кеп да.
Мына биздин өнөркана берүүбүзгө акын Мирлан Самуйкожо катышып отурат. Анда Мирлан, сурооңду узатсаң сага дегендей Эрланга.
Жазганда биринчи сүйүү жөнүндө жазып баштаган өзү. Анан качан эле кайра ата журт жөнүндө окуй баштаганын билбей.
Ата журттан уялып аткан го бул.
Буга кандай дейсиң? Жазганда чынымды айтсам эң биринчи тоолор деп баштагам.
А жаш акындын бойдок жүргөнү жакшыбы же үйлөнгөнү жакшыбы, кандай ойлойсуң?
Үйлөнгөндө кызгануулар башталат, анан эр күнү көп чыгарбай салат да, бойдок жүргөн көрүнгөн кыска ашык болот, анан жакшыры жазылат да ошондо.
Өзүн майдалап салбайбы?
Эгер бийиктиктен туруп ыр жазсам майдаланбайт эч качан.
Анда сүйүү бар.
Жүрөгүмдү ачып алып кулпулу жүдөттүң алып күндө тынчымы, балкыйт денем эмнегедир түшүнбөйм, бакталайдын өзү балким бул чыны, таап алып жүрөгүмдүн ачкычын, тартууладың махабаттын бактысын, аңдабаска бир жансың да жөн эле, а мен үчүн аял заттын астысың. Түркүнөңсө кыялымды чымчылай, түйшөлтүүдө курган жүрөк тынчыбай, өзүң болуп кирген ойлор сезимге, өзүң болуп чыгат кайра өрчүбай. Тагдырымды айга күнгө теңете, таалайымды кылдың жаным сенесе, сезимиме шамгармаган секетим, сен бар үчүн төрт тарабым терезе, сен жок болсоң ачык күн да көлөкө.
Бирлан, сурооңузду ассаң.
Бул Ирландын негизи чыгармачылыкка бизге аралашып деги эле чыгармачылыктын астынасын аттагандан баштап эле ушул жетпеген сүйүүнүн азабын тартып жүргөнүн байкайбыз да. Ошол кыял менен мен сени ушинтип колдорум мойнуңда артылып турса жакшы болот эле, экөөбүз мындай бир шакектей болуп турсак жакшы болот эле деген сыяктуу саттарда ырларында көп кездешет. Ушул сүйүү саптарында деги эле чындык барбы? Чындыгы бар нерсени жазып көрдүңбү эле же жетпеген гана арзуу менен жазып келе жатасыңбы ушул сүйүүнү?
Чынымды айтсам бул жерден калп айтышка болбойт. Ар дайым баягы ар күн Алыкул Осмонов деле айтат эмеспи, Кудайга миң мертебе калп айтсам да ырыма бир мертебе калп айта алмайм деп. Анын сарындай ырыма эч качан калп айта албайм. Чындап эле арзуума сүйүүмө жетпей келатканым чын. Аны жашырган деп анын үстүнө көбөтөм десең деле жакшы билесиң.
Сен жетпеген кыз бирөөбү же бир нечеби?
Сүйгөнү бир кызыкканы миң деп коет эмеспи? Анын сарындай сүйүүгө кызыкканым, суктанганы миң болгону менен жетпегеним бир эле адам.
Мына акындар болсо мисалы үчүн ошо кыздардын атын катыштырып буларды жазышканда, сенин баягы Токтосун Саминденов айткандай үйүңдөгү редактор жок, азырынча аялың жок, ошол кыздын атын катыштырып ыр жаздыңбы?
Сүйүү деген жүрөктө гана катылуу эч адамга билинбеген сыр болушу керек деп ойлойм. Мен ошондуктан бирөөнүн атын катыштырып ыр жазыш туура эмес го деп ойлойм да.
Кыздын атын катыштырбасаң бул ыр поэзия, а эгерде кыздын атын катыштырсаң ыр поэзия, ага кошумча тарыхтай болуп калат да.
Мисалы үчүн Айнурага арналып аткан ырды мисалы үчүн кулдуз деп туруп атышкан болбойт да.
Бул ардын ойлоп атасыңбы? Кийинки үйүңдөгү редакторду ойлоп атасыңбы дейми?
Балким жана жогоруда да өзү айтып кетпедиби, мен кыздарга өзүм кебетем да көрдүңөр, көп жага бербейм депчи. Чындап эле студенттер менен жолугушуулар болуп калган учурда бир окуу жайдан эки студент кыз мунун чыккан гезиттеги ырларын чаптап алышыптыр. Сүрөтү жок. Анан келишти, могул баланын ыры аябай жакты, бизге тааныштырыңызчы деди. Анан макул деп, анан биз баягы чогулушубуз бар да, ошол жерге алып барып тааныштырайм, анан келгиле деп чакырып койдук. Анан келди, анан баары отурат, ким экенин билбейт тиги эки кыз, бул арасында отурат. Анан улам бирөөнү чакырып берди, буга кезек бербей эле башка бирөөлөрдү чакырып чакырып туруп, анан бул жерде да күйөрмен дар отурат. Эми ушул Эрлан кел ыр окуп берип кой десем, Эрлан ордунан турса эки кыз бирин бири карап аябай жаман болгон.
Балким сүйүнүшкөндүр,
балким сүйүнүштү, же болбосо таң калышты да. Ушундай ыр жазган бала ушул кичинекей эле болгон балабы деди окшойт. Бул боюнча жана Жылдыз Бактурсунбаев да Манас университетинин окутуучусу да айтып жүрбөйбү, бир ырыңды которуп алып келиптир дейт да. Ой, ушул сонун акын экен, жакшы акын экен, ошо баланы тааныштырчы. Макул, бир күн тааныштырайын деп жүргөн, бир күн эле адабый кесип деген кесип чыгат. Ошол кесипке сүрөтүң менен чыгып калыптыр, дагы бир күн которуп келиптир. Могу байке сүрөтүн бербей эле койсунчу, андан көрө жөлүлөр ырларын берип турсунчу. Мен үчүн муну суктанып жүрсө, орусча айтканда уроттурбайбы дегенде маанда.
Сен өзүң ошентип ойлойсуң, кыздардын көзүнө башкача ойлонушу мүмкүн. Мисалы үчүн мен сени көрүп турам, жадыраган көкүрөгүндө ушунчалык бир көркөм дүйнөсү бар, ошол нерсе жүзүнөн, көзүнөн чагылган жакшынакай жигитсиң.
Эми ал жакшынакайды көп эле кыздар көрө бербейт экен да.
Азыр эмне деген ырды окуйсуң?
Азыр деле ошол сүйүү темасында окуп берсемби деп турам. Жашыраак кезим мындан бери 7-8 жыл мурун болсо керек, бир жайлоого барып досумдун үйүндө Кочкар районунда Кара Мойнок деген айылда туулуп өскөм. Ошо Кара Мойнок айылында Ири суу деген жакшы жайлоо бар. Ошол жайлоодо бир классташым такай чыгат, кетип атканда жанына карындашым да кетип атты эле, кошо кет деп баягы эле экөөбүз эки атты минип алып, анан жолдо келатканда баягы улам тиги кызды чындыгында эле суктанта турган чырайлуу, аябай жакшы кыз болчу, анан ошо кызга арнап туруп бир ыр жаздым.
Эми дарегин айта баштадык, аны оку.
Тийше үзөңгүлөр шарт кагышып, келаттык узак жолдо ат салышып, карегиң өрттөп барат толкубойдо, карашың сөз таптырбай апкаарытып, эленген туяктардын дабышы бу, ээликкен жүрөгүмдүн кагышы бу, турмуш жол бирге болот ушул жолдой, туюнтуп жатар балким дал ушуну, жай гана кобуралып наристе кеп, жайлоо жак улам артта калып келет, кыя жол учу бүтпөс санаам болсо, кыялым кокту болот тариздэнет, көкүлүн көккө серпсе аргымагың, көңүлгө жаркын ойду жандырамын, капилет ала качып кетким келет, канткенде ишке ашырам ал кыялым, жүз жылдар өтсө деле унуткузум, жүрөктү ээликтирет кымызжытың, жүз жылдар өтсө деле унуткузум, бириксек деп тиледим түбөлүккө, бир татып тирүүлүктөн ырыскысын.
Эрлан, университетти бүткөндөн кийин ысык көл тарапта иштеп жүрүп келдиң, ал жактан эмне таптың?
Ысык көл деген чындыгында абдан керемет жер. Ушул жерден көп өргүлөр көп таасир алуулар болду. Биринчиден, экинчиден бул жерден баягы чыгармачылык аксоолор болуп калды. Себеби кесиби мугалим болуп, мектепте иштегенде кечке чейин баягы конспект жазасың, план толтурасың, анан журнал толтурасың, анан мамлекет пайдаланат деген иштер башталат дагынан эле чыгармачылыкка көп кол тийбей калат.
Көлгө сүзгөндү жакшы билесиңби? Көлдө иштеп жүргөн кезиңде канча үйрөндүң?
Достарды иштеп жүргөндө директор ушундай бир арай сөз менен айткандай бир кичине жинди чалыш кишиболчу, баягы ичип алганда эле баарыбызды көлгө сүйрөп жөнөр эле. Кыштын күнү болобу, мейли жайдын күнү болобу, түшпөйм деп жээгинде отурсаң сүйрөп барып ыргытыйчы. А дегенде бир эки чолу чөгүп кете баштап сүйрөп чыккам, андан кийин анан эптеп баягы жан деле таттуу болот экен да. Айла жагышо сүзгөндү үйрөнүп келсиң.
Урматтуу угармандар, сиздер өнөр кана берүүбүздөн жаш акын Эрлан Жумагазиевдин чыгармачылыгы менен тааныштыңыздар. Берүүнү мен Кошогелди Култегин алып бардым.
Азаттык радиосу эми тарых рубрикасына орун беребиз. Бул күнү 124 жыл илгери 1881 жылдын 26 октябрында белгилүү сүрөтчү Пабло Пикассо жарык дүйнөгө келген. Ал 200 миңдей сүрөт, гравюра, айкел, коллаждарды тарткан. Пикассо өз чыгармачылыгында дүйнөдө болуп жаткан олуттуу окуяларды чагылдырып келди. Алсак, экинчи дүйнөлүк согуш башталганда тартылган Герника сүрөтү шедеврлердин катарына кирет. Бул күнү 356 жыл мурун Богдан Хмельницкий Украинанын гетманы болуп шайланган. Хмельницкий Киевде, кийин Львов шаарларында окуган. Эне тилинен чыгары поляк, латин, түрк жана француз тилдеринде эркин сүйлөчү. Казактардын армиясына киргенден кийин поляктар менен түрктөрдүн согушуна катышып, Константинополде 2 жыл туткунда отуруп чыккан. Поляктар менен орустардын урушунда болсо, поляктардын тарабында согушуп, падышадан алтын кылыч алган. 1640 жылдары Хмельницкий Польшанын үстөмдүгүнө каршы көтөрүлүштү даярдай баштайт. 1649 жыл болсо Украинанын гетманы болуп шайланган. 1926 жылы Ленинградда СССРдин эл артисти опера ырчысы Галина Вишневская туулган. 44 жылы чоң сахнага чыккан Вишневская оперетта театрында, Ленинград филармониясында, кийин Большой театрда ырдап жүрдү. Театрда ал 30 чакты партияны аткарган, алардын арасында Вердинин Травиата жана Аида операларындагы башкы ролдор, Пучининин Чио-Чио Сан партиясын атаса болот. 74 жылы СССРден кетүүгө мажбур болгон, ошондон кийин Лондон, Париждин белгилүү театрларында иштеди. 78 жылы күйөөсү, белгилүү виолончелист Ростислав Ростропович менен кошо СССРдин жарандыгынан жана бардык наамдарынан ажыратылган. 90 жылы болсо ал буйрук күчүнөн кетирилген. Эми керемет үкөк уктуруубузду угуңуздар. Кабарчы Сажа Шыбытоева жаңырган жуманын маданий иш-чараларын баяндайт.
Бул жумада Улуттук филармонияда Кош жылдыз теледолбоорунун 3-түрү өтөт. Ага ар кыл тармакта аркалаган белгилүү инсандар жана ырчылар катышат. Эске салсак, долбоордун буга чейинки турларында катышуучулар жүп-жүп болуп, фольклордук жана эстрадалык чыгармалардан аткарышкан. Ал эми бул жолку концерт бир топ өзгөчөлөнөт дейт долбоордун автору Калипа Сейдалиева.
3-түрү болсо дагы жогорураак деңгээлге көтөрсөк деген ниет менен ушу композиторлордун опереталардан ырдаган болуп атат, мюзиклдерди ырдагандар болуп атат, попурилер ырдагандар болуп атат. Бул 3-түрү турда экинчи турга караганда ого бетер кызыгыраак, ого бетер катышуучулардын бир өнөрлөрүнүн кырлары дагы ачылмакчы.
Ольга Мануилованын үй музейинде Нина Карасташованын эмгектеринен турган көргөзмө өтүүдө. Анда графика жана живопись жанрында тартылган сүрөттөр коюлган. Бул туурасында аталган музейдин кызматкери Асель Жумалиева кабарлады.
Очень интересные работы и интересно они тем, что вот наша художница.
Бул көргөзмөдө өтө кызыктуу сүрөттөр коюлган. Башкача айтканда, сүрөтчү эмгектеринде өтө көп боекторду колдонуп, өзүнүн фантазиясына жараша ар кыл көрүнүштөрдү чагылдырган. Бул көргөзмө 28 октябрга чейин созулат. Ал эми 30 октябрда Улуттук филармонияда Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин концерти өтөт. Анда улуттук аспаптардын коштоосунда жандуу ыр күйлөрдү жаңыртабыз дейт ансамблдин солисти Азим Шашыбаев.
Рыстык Жумакуловдун чыгармасы бар Той деген, ошол жерде айтыш баягы кыргыздын салтты колдонгон, күрөшү бар, айтышы бар, ушундай оюн зоогу бар. Анан ошол жерде айтыш бар, кыз менен баланын айтышы, ошол жерде мен ырдап эми ролду ойнойм.
31 октябрда Бишкекте Алтын күз 2009 аттуу автор тыгырлардын эл аралык фестивалы өтөт. Орус драма театрында өтүүчү иш-чарага Өзбекстандан да ырчылардын келери күтүлүүдө. 31 октябрда Барс фонду ат чабыш өтөт. Кыргыз аты деп аталган уюм менен жергиликтүү тургундар уюштурган бул иш-чарада ат чабыштан башка дагы кыргыздын улуттук оюндары болуп, чеберлер жасаган буюмдардын көргөзмөсү өтөт. Ат чабыш 1 ноябрда жыйынтыкталат. Москвадан келген цирк артисттеринин муз үстүндөгү цирк аттуу оюн зогу 1 ноябрь күнү жыйынтыкталат. Программага келген көрүүчүлөр аба гимнасттарынын, маскара поздордун өнөрлөрүнө күбө болушат. Ошондой эле үйрөтүлгөн аюу арстандардын муз үстүндөгү номерлерин көрө алышат. Оюн зогу 2.5 саатка созулат. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий окуялар топтому менен керемет өкөк берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктаймын. Саламатта калыңыздар.
Керемет өкөк түрмөгү Надежда Шабытова сунуш кылды. Ушуну менен 26 октябрь дүйшөмбүнүн таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин кечки берүүлөрүбүз Бишкек убактысы боюнча саат 6:00 башталат. Саламатта болуңуздар.